Növbə Moldovanındırmı? Rusiya mediasının fəaliyyəti indi geosiyasi mərkəzin işini xatırladır. Deyəsən, SSR oyunu artıq ritorika olmaqdan kənara çıxaraq ciddi çalarlar alır. Adam buna inana bilmir, daha doğrusu inanmaq istəmir. Amma 230 il bundan əvvəl Çarisa 2. Yekaterinanın manifesti ilə Rusiyaya birləşdirilən Kırım bu dəfə Vladimir Putinin siyasəti nəticəsində ilhaq edildi. Üstəlik Kırımın ardınca Ukraynanın şərq regionlarında Rusiya birləşmək üçün referendum keçirilməsini tələb edirlər. Rusiyanın özü isə Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda iki əsas şərt irəli sürür. Kırımın Rusiya birləşdirilməsinin tanınması və Ukraynanın federallaşması. Amma indi siyasətçiləri və təhlilçiləri daha çox Rusiyanın ilhaq siyasətinin başqa ölkələrə doğru genişlənməsi narahat edir. Bu o demək deyil ki, Ukrayna artıq bitmiş məsələ hesab edilir. Yox, o bitməyib və Dünya Birliyi hələ də Rusiyanın bu istiqamətdəki təcavüzkar siyasətinin nəticələrini aradan qaldırmağa cəhd edir. Amma Rusiyanın təcavüzkar siyasətinin genişlənməsi təhlükəsi var. Bu günlərdə NATO rəsmisi bildirmişdi ki, indi alyans qarşısında duran əsas məsələ Moldovanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Yada salaq ki, bu ölkədə də bir real, Dnestriyan Respublika, bir də potensial, Qaqauz, etnik münaqişə ocağı var. Onların hər ikisinin lideri Kırım ssenarilərini təkrarlamaqda israrlıdır. Çox güman ki, hələ Moskvadan siqnal gözləyirlər. NATO və Qərb dövlətləri buna imkan versələr, onların siyasi reputasiyası xeyli sarsılacaq və digər keçmiş Sovet ölkələri bunu görərək Rusiyaya daha möhkəm sığınacaqlar. Hazırda Rusiya, Belarus və Qazaxıstan arasında yeni birliyi imitasiya etmək cəhdləri duyulur. Ona görə birliyi imitasiya etmək cəhdləri deyirik ki, indiki şəraitdə Rusiya kiminləsə həqiqi və səmimi siyasi ittifaq qurmaq iqtidarında deyil. O yalnız haransa ilhaq edə bilər. Belə potensial ünvanlardan biri də elə Qazaxıstanın özüdür. Onun daha çox Rus əsilli əhali məskunlaşan şimal hissələri Rusiyanın təcavüzkar planlarının obyekti ola bilər. Elə Qazaxıstanı Rusiya ilə daimi izdivacda bulunmağa bağdar edən əsas səbəb də budur. Baxmayaraq ki, bəzi Rusiyalı təhlilçilər çoxdan Ukraynanı Qazaxıstanla əvəz etməyə təklif edirdilər. Onlar yazırdı ki, Ukrayna onsuz da nə vaxtsa Avropa ölkəsi olacaq və Rusiya bunun qarşısını ala bilməyəcək. İndi bu prosesə start verilib. Amma Qazaxıstan və digər Mərkəzi Asiya ölkələri də İkili siyasi oyun aparmaqda davam edirlər. Bunu Kırımla bağlı BMT-də keçirilən səsvermə zamanı duymaq olardı. Bu ölkələrin bəzisi hətta əvvəl verdikləri birmənalı dəstək bəyanatlarından çəkinərək BMT-dəki səsvermə zamanı bitərəf qaldılar. Bu siyasət aydındır. Heç kim Rusiyanın inteqrasiya planlarında özü üçün həqiqətən də faydalı bir şey görmür və onların perspektivinə də inanmır. Burada Molla Nəsrəddinin bir lətifəsi yada düşür. Şah meydana bir inək çıxarıb, bir-bir hamdan onun nə olduğunu soruşurmuş. Hərə bir söz deyir və şahın əmri ilə boynu vurulurmuş. Növbə mollaya çatır. Molla bir inəyə baxır, bir də şaha və qayıdır ki, şah sağ olsun. Bu nə inəkdir, nə də başqa bir şey. Allahın bir bəlasıdır ki, keçir bizim boğazımıza. İndi Rusiyada belədir. Qərb dövlətləri nahaq yerə onu regional güc mərkəzi adlandırır, heç bir blokun başında durmayan, qlobal ideyası olmayan dövlət kimi səciyyələndirirlər. Rusiya bəlkə həqiqətən də regional dövlətdir, amma bu çox böyük regiondur. Az qala bütün Avrasiya qitəsini və yaxud da onun çox əhəmiyyətli hissəsini əhatə edir. Ötən ilin sonlarında Mikhail Saakashvili BMT-dəki çıxışında Rusiyanı ifşa edərkən sonuncunun nümayəndəsi Gürcüstan prezidentini ruhi xəstə adlandıraraq zalı tərk etmişdi. Amma həmin çıxışın üstündən heç 3 ay keçmədi ki, Kırım ilhaq olundu. Maraqlıdır, Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi indi nə deyir? Doğrudanmı Rusiya o qədər bərbad ölkədir ki, onun davranışını hətta ruhi xəstələr proqnozlaşdıra bilirlər? O vaxt Saakashvilini qınayan tək Rusiyanın nümayəndəsi deyildi. Başqaları da, o cümlədən də digər keçmiş Sovet ölkələri də Saakashvilini siyasətçi üçün xarakterik olmayan səmimiyyətdə məzəmmət etmişdilər. Amma zaman göstərdi ki, o haqlı imiş.